ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Վարձեսիլի բարեկամների եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացայության համար խոսափողի մոտ Գարնե Դանիելյանն է այս ծրագիրը, ինչպես հիշում եք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Ռուսաստանի Մարիա քաղաքում վերականգնողական աշխատանքների ավարտից հետո այսօր տեղի կունենա գլխավոր մզկիթի բացման արարողությունը, որին ներկա կգտնվեն մահմեդական երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ինչպես նաև Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասը։ Երեկ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, որ արարողությանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցության հարցը դեռ քննարկվում է։ Հայտնի է, որ Մոսկվայում այսօր տեղի կունենա Պուտին-Էրդողան հանդիպումը։ 6 հարկից բաղկացած նոր Մզկիթում կարող է տեղավորվել շուրջ 10,000 հավատացյալ, այն մեծությամբ երրորդ մզկիթն է Ռուսաստանում։ Իսլամը Ռուսաստանում, հիշեցնենք, երկրորդ ամենատարածված կրոնն է քրիստոնեությունից հետո, այն ունի 15-ից 23 միլիոն հետևորդ։ Դեսկվա աշխարհի երկրների առաջնորդները, այդ թվում Հռոմի Պապը, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Իրանի և Գերմանիայի նախագահները սեպտեմբերի 25-ից մեկնում են Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի ամենամյա ժողովին։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը ՄԱԿ-ում ելույթ կունենա սեպտեմբերի 25-ին, Ամերիկայի մեծ նահանգներ իր առաջին այցելության ժամանակ։ Հայաստանից ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 73-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով Նյու Յորք կմեկնի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այցելության ընթացքում Նալբանդյանը կմասնակցի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում կայանալիք բարձրաստիճան համաժողովների և հանդիպումների։ Նախատեսված է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Վերջին օրերին կրկին լարվածություն է նկատվում հայ-ադրբեջանական ճամանում, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվանից սեպտեմբերի 21-ից առաջ և հետո։ Սեպտեմբերի 21-ին հենց զինծառայողներից մեկը, շարքային Ռուսլան Սերգեյ Մկրչյանն է, վիրավորվել և հիվանդանոց տեղափոխվել հակառակորդի արձակած գնդակից։ Լսենք իմ գործընկերներին Արեն Եղալիչյանին և Նաիրա Բուլադարյանին։
Երեկ, երբ Հայաստանը նշում էր անկախության տոնը, Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներից շատերը, պատասպարվելով հակառակորդի կրակոցներից, գիշերել են անասնագոմերում։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հակառակորդը երեկ մինչև ուշ գիշեր, խախտելով հրադադարի ռեժիմը, տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից կրակի տակ է պահել սահմանամերձ համայնքները։ Իրավիճակը լարված է եղել հատկապես Բաղանիսում, գյուղապետ Նարեկ Սահակյանը, ցույց տալով տուժած տների տանիքները, պատմում է, առավոտն էլ խաղաղ չի բաց
Իմ ազգական կարծիքով սա կախված է մեր անկախության տոնի հետ։ Կա անհանգստություն, բայց այդ վախի մոտնորդը, որ տենում ենք, միայն ցանցերի ու կայքերի էջերին ենք տեսնում։ Մեր ճակատագիրը սա է, այսպես էլ պետք է ապրենք, ու ամենակարևորը, որ ժողովուրդը տրամադրված է իր տոնը չլքի։
Խաղողաքաղի այս օրերին բերքը մնացել է դաշտերում, գյուղացիներն այգիներին մոտ գնալ չեն համարձակվում, պատմում են, որ սահմանից քիչ հեռու գտնվող ծորենի արտի մեծ մասը կրակահերթից բռնկվել է, մեկ այլ գյուղում մեքենաներ են այրվել։
Մեր համար բաղջումը կաշխատեինք, միանգամից սկսեցին գյուղի վրա, այնա հայտովին կոմը մտանք վախից, իսկ իրաց կրակացենք, նա ինչն է, պարասկոլ կեքերն է։
Քեզ թվում է արդեն, եթե դու զգաս, էլ գյուղ չկա, էլի լրիվ ավերակա, այդ վիճակն է եսի։ Ես մենակ ուզում եմ այս զենք հնարողը դժողքի փայդառնա, որ այս ձևի զենքերը ստեղծեմ, մենք հուսարսափով ենք ապրում։
Ոչ քաջա, ոչ գոզիա, որ ասես, վախկոտ ես որ չես կարեմ անես կապիպա, մենակ ձենը պայ, որ կարսա պայտը, իտ մեզ վերիքա։
Սահմանին դեմ դիմաց գտնվող կենտրոնական թաղամասի բնակիչները չեն պատրաստվում լքել գյուղը, թեպետ պատմում են, շուրջ 20 տուն է տուժել, վնասվել են հիմնականում տանիքները, կես կատակ, կես լուրջ, ասում են, իմունիտետ ունեն արդեն, մահն ամեն օր գալիս ու գնում է իրենց շրջանցելով։
Տրնեցնին գուր լավակել, շորերը փռած էր, կես վակեցի, կես հավակեցի, կեսն էլ մոռացա, էլի գուրից վախեցի, փախոյտել, առավոտ տեղա լրիվ քրքրած, իսկ թվաց, թե ինչ-որ մի բանից վառել եմ, հետո տեղա էս զահրմարը վրից կպած, այդ ասկոլկային ասեմ, ինչին ասեմ, ես ինչ գիտեմ հետա։
Հարսին ու 8-ամսական թոռանն այս օրերին գյուղի մյուս ծայրն ուղարկած տիկին Հասմիկը գիշերը լուսացրել է իր անասնագոմում, ասում է սա ամենաապահով վայրն է։
Հարցը ասում է
Հակառակորդի երեքվա սաստիկ կրակահերթից հայկական կողմը վիրավոր է ունեցել։ Պայմանագրային ծինծառայող Ռուսլան Մկրտչյանը բեկորային վնասվածք էր ստացել։ Պաշտպանության նախարարությունից փոխանցեցին, որ ծինծառայողն այսօր արդեն դուրս է գրվել հիվանդանոցից ու վերադարձել ծառայության։ Նարինե Ղալիչյան, Նաիրա Խաչիկյան, Երևան, Տավուշ։ Հայ-ադրբեջանական ժամանակացում նախորդ օրերի համեմատ այս գիշեր համեմատաբար հանդարտ է եղել։ Հակառակորդը ավտոմատ ինքնաձիգից կրակ է բացել Տավուշի մարզի Կոթե գյուղությամբ, բարեբախտաբար զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Չնայած գրեթե ամենօրյա սովորական դարձած կրակոցներին, Տավուշցիները ընդգծում են, խուճապի չեն մատնվում, պարզապես կյանքը գնալով ավելի անտանելի է դառնում։ Կոթեցի Հայկաս Ազիբեկյանը կրակոցների պատճառով դստերը մանկապարտեզ չի ուղարկում։ Սահմանամերձ գյուղի բնակիչը արտագն աշխատանքով է պահում ընտանիքը, հողամասը հակառակորդին շատ մոտ է։
Եթե ուրիշ տեղ ունենանք, մենք լավ ցելած գնացած կլինենք, բայց վարիանտ չունենք։ Մտածում ենք, թե որ կողմ գնանք, Ռուսաստան գնանք, թե գնանք։ Ասում են, գոյատևում ենք, չենք ապրում, մենք ենք երեխա գնա, չգիտենք, դրոց չի լինում, ով կարմա երեխին, երեխեքին հանրան, մտածում ասեմ, դուրս են եկել, գյուղի դրոց կիսի կեսի չի մնացել։ Ին երեխի մանկապարտեզ առաջ էր ուղարկել են, ու դրանից հետո վախն եմ ուղարկեմ։
Կոթի բնակիչ Աննա Սիրադեղյանի համար անքուն մահվան վտանգի տակ անցնող գիշերները վերջ չունեն։
52 տարեկան կենեմ, որ սկսվում է թևս աթուլանում, տվոտս աթուլանում, մեր արդեն ոնց կարելի է սվորել նման բանին։ Մենք այս պահին կռի պատրաստի դաշտ ունենք մենք։ Ոնց կարելի է սվորել նման բանին, ազիզ ջան, ոնց կարելի է։ Եվ ինչքան կարելի է սրան դիմակայել, ես չգիտեմ, թե մեզ համար մտածում են, թե չէ, չգիտեմ։ Ամբողջ գիշեր ոնց որ ժողովուրդը լարված վիճակում ոչ քնելա, ոչ քուն ունեն, ոչ դաթար։ Ամեն տրամաչափի վանով էլ կրակում են, տոպլի մոտով, մինամյոտով, ավտոմատով, ամեն ձևի, ոչ սաղ գիշերը լարված վիճակում ոչ քնում ենք, ոչ ես ինչ հանգիստ ունենք, մինչև երբ կլինի սրան, ոչ վերջ կա, ոչ սկիզբ կա, բայց վերջը ոնց որ չենք տեսնում, էլի թե երբ կավարտվի։
Կոթեցի կինը ցավով է նշում գյուղի դատարկման մասին։
Ես երկար եմ գնամ, գյուղը լքեմ գնամ, եւ գյուղը լքվել է, համարյա լքված է, 205 աշակերտ այլել անցյալ տարի, հիմա 105 աշակերտ է։ Հեռանում են, տո վեշով են գնացել, ասենք մարդիկ տեղափոխել են ժամանակավոր, ասենք կացարան են գտել, գնացել են մնան, ով որ ասենք բարի Անտոնի, տո դուրս է եկել Ռուսաստանա գնացել։
Մինչ հայկական բանակը հայ զինվորը սպան հրամանատարը կյանքի գնով պահպանում են հայ-ադրբեջանական սահմանը, ժամանակ առ ժամանակ զոհեր ու վիրավորներ տալով մի հայ երիտասարդ քաղաքացիական ակտիվիստ կնոջ ու մանկահասակ երեխայի հետ հատել է սահմանը, հասել Բաքու և քաղաքական ապաստան խնդրել մի երկրից, որի հետ փաստացի մոտ 25 տարի պատերազմի մեջ է իր իսկ հայրենիքը։ Մինչ այս քաղաքական ակտիվիստը այստեղ հայտարարել էր, թե իբր իրեն ծեծել են իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները, ավելին ծեծել են նաև կնոջը, որը հղի էր, և ծեցի հետևանքով կորցրել էր երեխային։ Հետո պարզվեց, որ կինը հղի չէր և այդ ամենը սուտ էր։ Թեև մինչ այդ ամենը կպարզվեր, նա Բաքու մեկնելուց առաջ իր ծանոթներից մեկի տանն էր թաքնվել, իբր հետապնդումներից վախենալով, բայց այդ տնից էլ հեռանալուց հետո իր հետ վերցրել էր կամ պարզապես գողացել էր տանտիրի հող խնայողությունները մոտ $4,000 և հայտնվել ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում, քանի որ տանտիրուհին դիմել էր ոստիկանություն։ Եվ ահա այս ամենից հետո նա հայտնվում է Բաքվում և ասուլիս տալիս, բնականաբար ցեղ շպրտելով Հայաստանի ու հայերի վրա։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանին։
Բաքվից քաղաքական ապաստան հայցող Վահան Մարտիրոսյանը Ադրբեջան է տեղափոխվել Վրաստանով։ Ոստիկանությունը պաշտոնապես տեղեկացնում է, որ նա հայ-վրացական սահմանը հատել է Բագրատաշենի անցակետից սեպտեմբերի 4-ի կեսգիշերին։ Դրանից 2 օր առաջ, սեպտեմբերի 2-ին, ըստ ոստիկանության գողության մեջ կասկածվող Մարտիրոսյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրված եղել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Առայժմ անորոշ է, թե այս կարգավիճակում ինչպես է նրան հաջողվել առանց խոչընդոտների հատել սահմանային անցակետը։ Քննչական կոմիտեն ու ոստիկանությունը պատասխանատվության սլակներն ուղղում են միմյանց դեմ։ Կոմիտեն հայտարարում է, որ դեռևս օգոստոսի 31-ից ոստիկանությանը հանձնարարված է եղել օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ձեռնարկել Մարտիրոսյանի ու նրա կնոջ Հայաստանից դուրս գալը թույլ չտալու համար,
Ոստիկանությունն հիմնավորում է, որ այդ ժամանակ նա գործով անցել է որպես ՎԿ, խափանման միջոցը ընտրված չի եղել, ուստի ոստիկանությունը անձի ելքը արգելափակելու հիմք չի ունեցել։ Իսկ երբ սեպտեմբերի 2-ին քննիչը ընտրել է խափանման միջոցը, ոստիկանությունը տեղյակ չի պահվել այդ մասին։ Ոստիկանությունը հարցնում է, ինչու քննիչը խափանման միջոց ընտրելուց հետո չի վերցրել նրա անձնագիրը, քննչական կոմիտեն էլ հիմնավորում է, որ Վահան Մարտիրոսյանը այդ պահին անձնագիր չի ունեցել, կասկած հայտնելով, որ թերևս հետո է անձնագիր ստացել անձնագրային ծառայությունից։ Ընդ որում, թարգմանչուի գիտաշխատող Ռուզաննա Մարգունին, ով պնդում է, որ Վահան Մարտիրոսյանը իր տանից $3,800 է գողացել, հայտարարում է, որ ինքը ավելի վաղ քննիչներին զգուշացրել է Հայաստանից հեռանալու Մարտիրոսյանի հայտնած մտադրության մասին։
Մի անգամ ինձ ասեց, որ ես նույնիսկ կգնամ Ադրբեջան, ես զարմացա, ասեց կատակ եմ անում, հաճի ես դից բան չեմ անում։
Գողության հոդվածով հարուցված քրեական գործով տուժող ճանաչված կինը, մինչ Մարտիրոսյանների փախուստը, 5 օր իր տանն է պահել ամուսիններին։
Իրենք հնարավորություն են ունեցել ըստ երևույթին նայելու բոլոր պահարանները, բաց պահարան, իմը փակ պահարան չկա։ Իսկ այդ գումարը ես հանել էի բոլորովին ուրիշ նկատառումների ու պատահաբար։
Ազգիապես ահազանգեցի
ոստիկանությունը, ահազանգեցի, նրանք անմիջապես շատ օպերատիվ կերպով եկան, բայց օպերատիվ կերպով չգործեցին։ Էստեղ էին ինձ հարցը փորձան, գիտես ես եմ մեղադրել, ինչ է կարել, ոնց է կարել, այդ փողը ձեզ որտեղից, հասկանում ես, այս տիպի հարցեր։ Իբր ես մեղադրել եմ, ես կարող եմ օրինում եմ մարդությունը փող կորել, վերել բետոն ու մետալ փող կորել։
Իրենց ասացիք, որ ինքը ուզում էր գնալ Հայաստան։
Այո, ասում եմ, ամեն ինչ պատմել եմ, ասել եմ, եթե ուզում եք, բռնեք, ես կասկած չունեմ, ես մարդուն հենց այնպես չեմ մեղադրի։
Ոստիկանություն ահազանգելուց օրեր անց սեպտեմբերի 1-ին Մարգունու հավաստմամբ Մարտիրոսյանի կինը եկել է իր տուն, հաստատել է, որ ամուսինն է վերցրել գումարը, պատրաստակամություն է հայտնել հետագայում վերադարձնել, խնդրելով հետ վերցնել բողոքը, որպեսզի ամուսինը կարողանա դուրս գալ Հայաստանից, սակայն տուժողը մնացել է անդրդվելի։ Պնդում է, որ ինքը մինչ այս միջադեպը համացանցով շփման արդյունքում լավ կարծիքի է եղել Վահան Մարտիրոսյանի մասին, մտածել է, նա հետապնդվում է ընդդիմադիր գործունեության համար։
Կարծում եմ, որ նա խափիությունը ների մեջ հմտացած լավ դերասան, որտեղ շատ լավ խաղում է, որը ուզում է անպայման հերոս Երևան, ամազա իրան պիար ստեղծի, ինքը պայքարող է, ինքը բան, այստեղ չեր երևում, հիմա այնտեղ է երևում, հակա հերոսա խաղում հիմա է։ Այս տիպի մարդ է, այդ տիպի մարդիկ շատ կան։
Իսկ Ռուզան Մարգունու տանը Վահան Մարտիրոսյանն ապաստանել է հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի թիկնազորի եւ ազգականների կողմից ծեծի ենթարկվելու մասին հայտարարելուց մի քանի օր անց։ Մայրը լրատվամիջոցների հետ զրույցում հերքեց որդու պնդումները։ Քնչական մարմինն էլ հայտարարեց, որ տանն է տեղի ունեցել վիճաբանություն Մարտիրոսյանի կնոջ եւ մոր միջև, կինը հարվածել է սկեսուրին, որդին միջամտել է, հայհոյել, հետո հայհոյանքները շարունակել է նաեւ փողոցում, ինչն էլ դարձել է հարևանների հետ ծեծ կրտուքի պատճառը։ Բաքվից ապաստան խնդրող Մարտիրոսյանը ներկայանում է որպես ներազգային ազատագրական շարժում քաղաքացիական նախաձեռնության ղեկավար, հալածյալ ընդդիմադիր ակտիվիստ։ Մեր զրուցակից ընդդիմադիրները մինչդեռ պնդում էին, որ նրան երբևէ չեն ճանաչել։ Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյան.
Քաղաքացիական տարբեր նախաձեռնություններում ինքս ներգրաված լինելով որևէ շարժման մեջ իրեն չեմ տեսել ֆիզիկապես։ Միգուցե եղել է, ես չեմ տեսել, բայց չեմ հիշում նման դեպք, որ միտեղ գոնե դեմքով իրեն տեսած լինեմ։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության անդամն է Էրա Զոհրաբյանը, ով ևս ամիսներ առաջ ակտիվորեն մասնակցում էր իշխանության դեմ հանրահավաքներին, այսպես արձագանքեց Վահան Մարտիրոսյանին ճանաչելու մասին հարցին։
Ինչ որ ծեցի պատմություն կա դրա հետ կապված, առաջի անգամ ես նրա կերպարը, դեմքը, վիզաժը էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում տեսել եմ, եւ բնականաբար արդեն որպես թիվ 1 հերոս ադրբեջանական կայքերում մինչ այդ ինձ նման անուն ազգանունով ոչ քաղաքական գործիչ, ոչ քաղաքացիական ակտիվիստ երբևէ հայտնի չի եղել, եւ դրա համար գիտեք, այստեղ որոշակի այդուհանդերձ զգոնություն պետք է, մենք մի քիչ ավելի ուշադիր պիտի լինենք, թե ովքեր են այսօր քաղաքացիական հասարակության անունից հանդես գալիս, ինչ լոզունգներ, ինչ գաղափարներ, ինչ տեսակետներ են առանջ մղում եւ ինչ մոտիվացիաներով, որպեսզի այսպիսի իրավիճակների առջև չկանգնեն։
Զորաբյանը համոզված էր, որ սեպտեմբերի 28-ին մեկնարկող ԵԽԽՎ լիագումար նիստում ադրբեջանական պատվիրակությունը կհիշատակի այդ երիտասարդի եւ Բաքվում նրա ասուլիսի մասին։
Բայց բնական է, որ հայկական պատվիրակությունը միանշանակ պատրաստ է ադրբեջանական մշտապես պրիմիտիվ եւ մշտապես միաբջիջ քարոշչությանը հստակ պատասխանելու, ինչը եւ մենք անպայմանորեն կանենք։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն վերնշված անձնավորության, Հայաստանում մի շարք երիտասարդներ փորձում են օգտակար լինել իրենց հայրենակիցներին։ Ահա մի խումբ երիտասարդներ մի ուշագրավ ծրագիր են նախապատրաստել անոթևան գյումրեցիներից մի քանիսին բնակարանով ապահովելու համար։ Սկսվել է այս ծրագրի արդեն 3-րդ փուլը։ Լսենք Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Կազանցյանին։
Բարեգործական ջոկատն այսօր մեկնարկեց, մեկ բացիկ, մեկ բնակարան արդեն 3-րդ ծրագիրը։ Գյումրեցի երկու անոթևան ու սոցիալապես անապահով ընտանիքի արդեն բնակարան նվիրել են։ Բարեգործական ջոկատի անդամներն ասացին, որ 3-րդ ծրագրի մեկնարկի հարցում տարակուսում էին եւ Ֆրանսիայից ստացված զանգը փոխել է նրանց մտադրությունը։
Ամբրանը ես շատ պատահական մի զանգ ստացա ու իմացա, որ ֆրանսիահայ Ժակ Մաթոյսյան անունով ֆրանսիահայ մի մարդ, իմանալով բացիկի մասին, մեր ծրագրի մասին, մեծ հետաքրքրություն է հայտնել ու ցանկանում է հանդիպել ծրագրային թիմի հետ։ Հանդիպման ժամանակ պարզվեց, որ այն հոդվածը, որը տպագրվել էր ֆրանսիական թերթում, որը պատմել էր բացիկի մասին, շատ հետաքրքրել էր այդ մարդուն եւ SPF-ի կազմակերպության հետ կապ ունենալով գալով Հայաստան միանգամից ուզեցել էր հանդիպել եւ հասկանալ, թե մենք ինչ ենք անում։ Հարցրեց, թե արդյոք անելու ենք մենք 3-րդ անգամ նույն ծրագիրը անելու ենք 3-րդ տանիքը լինելու է, որ բնական ունենալու է։ Մենք ասացինք, որ ուզում ենք, բայց նաև կիսվեցինք մեր մտավախություններով։ Ոգևորվածությունը այդ մարդու այնքան մեծ էր, որ իր մոտից դուրս գալուց հետո բոլորս արդեն մեր համար վստահ գիտենք, որ մենք 3-րդ ծրագիրը անելու ենք։ Շատ կարևոր մի բան ասաց պարոն Մաթոյսյանը, որ կապ չունի, թե սփյուռքահայերը ինչքան օգնություն են ուղարկում Հայաստան, ինչքան են պատրաստական օգնել հայերին։ Կարևորը, որ ներսում երիտասարդները, նամանավան երիտասարդները համախմբված լինեն եւ իրենք փորձեն որոշակի խնդիրներ վերցնել իրենց վրա եւ լուծել։ Սա էլ կարծում եմ ինչ որ էլի գլոբալ խնդրի մի փոքրիկ, այսինքն մի կաթիլ մենք փորձում ենք ինքներս վերցնել մեր վրա եւ լուծում տալ այդ հարցին։
Իսկ ինչ մտավախություններ ունեն 3-րդ ծրագիրը շարունակելու հետ կապված։
Մտահոգությունը այն էր, որ արդեն 2 տարի եղել է եւ հասկանալով մարդկանց Գյումրիում անապատ, որովհետեւ ինչքան էլ բացիկները դրսում Երևանում այլ մարզերում վաճառվեցին, ամեն դեպքում հիմնական թիրախը Գյումրիում էր եւ անընդհատ մարդկանցից ուզել նույն բանը, նրանց առաջարկել նույն բանը, այդ մասով մի քիչ մտավախություն կար, որ գուցե մարդիկ հոգնել են արդեն, բայց այդ ոգևորվածությունը տեսնելով եւ նաեւ պատրաստակամությունը, որ նա կօգնի մեզ դրսում Ֆրանսիայում համայնքներում, հայկական համայնքներում տարածել բացիկները եւ ապահովել նաեւ դրսից վաճառք, դրա համար մենք նաեւ դա էլ կոգևորի արդեն գյումրեցիներին եւ մեր հայերին Հայաստանում, դրա համար որոշեցինք, որ ամեն դեպքում օգնող, օգնել պատրաստ մարդիկ շատ են եւ դրա համար այդ բոլոր մտավախությունները հնարավորինս արդեն քիչ են, համարյա թե չկան։
Ֆրանսիահայ բարերարը հովանավորել է բացիկների տպագրությունը, այս պահին տպագրել են 10,000 բացիկ եւ սիմվոլիկ 400 դրամով կվաճառեն, գոյացած գումարով կգնեն բնակարան ու տնակում ապրող եւս մեկ ընտանիքի կնվիրեն։ Գյումրին պատկերող բացիկի վրա մի հետաքրքիր գրառում կա. Բացիկը, որը կբացի, մեկ անոթևան ընտանիքի նոր տան դուռը։
Ծրագրի ընթացքում կփորձենք արդեն տունայից եկ ադարել անապահով անոթևան ընտանիքներին, կընդդվեն 2-3 կամ որոշակի քանակությամբ ընտանիքներ, որոնք արդեն վիճակահանության արդյունքում կընդդվի մեկը։
Այսօրվանից արդեն բացիկների վաճառքը սկսեցին, փողոցներում կշրջեն ու կվաճառեն, ակցիաներ կկազմակերպեն, իհարկե տարբեր կառույցների ու անհատների կդիմեն։
Արդեն որոշել ենք, թե ում հետ ենք համագործակցելու նաև, բայց նախան ասուլիսը, թե որևէ մեկին ինչ-որ հաղորդագրություններ չենք ուղարկել օգնելու ակնկալիքով։ Բացի Արարատյան թեմից եղել են նաև էլի կառույցներ, որոնք մեծ ներդրում են ունեցել, ու հիմա այս տարի եւս մամուլ ասուլիսից հետո, եթե իրենք չկավեն մեզ էլ, մենք կփորձենք կավել։
Դեկտեմբերին կավարտեն բացիկների վաճառքը ու կհաշվեն, թե որքան գումար են հավաքել։ Բարեգործական ջոկատի երիտասարդները վստահ են, որ իրենց կհաջողվի եւս մեկ անոթևան ընտանիքի բնակարան նվիրել երկրաշարժից 27 տարի անց։ Նշեմ, որ անոթևանության հերթացուցակում դեռ հարյուրավոր ընտանիքներ կան հաշվառված, իսկ փաստացի տնակներում ապրողների թիվը միայն Գյումրիում մի քանի հազար է։ Սաթանի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել ու կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը արձագանքում է ազգային անվտանգության ծառայության նախորդային տարածած հայտարարությանը, որում նշված էր, թե պատգամավոր Զավրուհի Փոստանջյանը, օգտագործելով խորհրդարանի ամբիոնը, թույլ է տվել սադրի ճարտահայտություններ և որ այդպիսի գործողություններն ուղղակիորեն առնչվում են օրենսդրությամբ ազգային անվտանգության մարմինների առաջ դրված խնդիրներին։ Ցերտն այս առնչությամբ գրում է. «Փաստորեն մեր փառապանց ԱԱՑ-ում իրենց իրական գործառույթներով զբաղվելու, մեր ազգային անվտանգության իրական սպառնալիքները չզոհացնելու, այս կամ այն դավաճանի ազատ ելքը երկրից կանխելու փոխարեն ձեռնամուխ են եղել քաղաքական բնույթի հայտարություններ անելուն»։ Ընդ որում սա առաջին անգամը չէ, երբ Գորի Գուրգենիչի ղեկավարած կառույցն ու անձամբ ինքը քաղաքական սպառնալիքներ են հնչեցնում Հայաստանի ընդդիմության հասցեին։ Հիշեցնենք, որ ազգային անվտանգության ծառայության պետը իշխանափոխության կոչեր անողներին ԱԱՑ-ի պատվալով վախեցրեց նաև անցած տարեվերջին։ Առհասարակ, եթե փորձենք վերհիշել, թե երբ է ակտիվացել մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը, ապա կտեսնենք, որ դա տեղի է ունեցել կամ անձամբ Սերժ Սարգսյանի հասցեին թթուխոսք ասող գործիչներին վախեցնելու, կամ ԱԱՑ ղեկավար Գորիկ Հակոբյանին քննադատողների մասին խորհրդային կլյաուզաների ոճով գրված հայտարարություններով հակադարձելու նպատակով, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այն կարծիքին է, որ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի հայտարարությունը Հայաստանում կոռուպցիայի դրադեմ պայքարի ու հետևանքների մասին մասնավոր կարծիք է եւ չի ներկայացնում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Եվ այդ մասնավոր գնահատականներին հայտարարություններին չպետք է մեր իշխանությունները լուրջ վերաբերվեն, գրում է թերթն ու շարունակում։ Հիշեցնենք, Ռիչարդ Միլզը անդրադառնալով Հայաստանում Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարին նշել էր. Հայաստանի հետ կապված մեր նպատակները շատ պարզ են։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանը լինի ազատ, բարգավաճ և բարիդրացիական հարաբերություններ ունենա իր հարևանների հետ, իսկ կոռուպցիան խոչընդոտում է այդ նպատակների իրականացմանը բոլոր մակարդակներում։ Առաջին հայացքից այնպիսի տպավորություն է, որ իշխող կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը պարզապես չգիտի դեսպանի գործառույթների մասին, որ նա նաև դերակատարում ունի երկու երկրների միջև տնտեսական հարաբերություններ ստեղծելու գործում և բացի այդ դեսպանը ներկայացնում է այն երկրի դիրքորոշումը, որից գործուղված է Հայաստան։ Բայց քանի որ օրեր շարունակ իշխող կուսակցության ներկայացիչը իր պնդումները անկաշկանդ շռայլում է, ուրեմն դա միայն իր կարծիքն ու վերաբերմունքը չէ, բխեցնում է ժամանակօրաթերթը։ Արևոտորաթերթի հետ զրույցում Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, գնահատելով ոչի շարժումը, մասնավորապես նշում է. «Սա պատմական փաստ է. Ես կասեի, ընդդիմությունը երբեք այսքան մեծ ճակատ չէր ստեղծել. Սեպտեմբերի 12-ին բազմաթիվ հակասություններ ունեցող քաղաքական ուժերը եկան ու ստորագրեցին մեկ փաստաթղթի տակ, համաձայնելով, որ սահմանադրական փոփոխությունները ծառայում են Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրմանը, և այդ արկածախնդրությունը պետք է մերժվի. Սա ինքնին արդեն մեծ նվաճում էր»։ Այն փաստը, որ քաղաքացիական նախաձեռնությունները և կազմակերպությունները եկան և քաղաքական ուժերի հետ միասին ստորագրեցին այդ փաստաթուղթը, նույնպես շատ կարևոր էր և մարտավարական պարտություն այս իշխանությունների համար։ Փաստորեն նրանց այդ ծուղակն այլևս չի գործում, ստեղծվել է ոչի ճակատ, այդ ճակատի մեջ մտել են բոլոր քիչ թե շատ հայտնի քաղաքական ուժերը, իսկ ով չի մտել, չնայած ոչի կողմնակիցն է եղել, դա արդեն թող իրենց խղճի վրա մնա», ասում է Լևոն Զուրաբյանը Արավոտի հետ զրույցում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սեպտեմբերի 21-ին Եռաբլուրում մի քանի գյուղացիներ մոտեցել են Սերժ Սարգսյանին և բողոքել, որ գործարանները հրաժարվում են ընդունել իրենց խաղողը, պատճառաբանելով, թե բերքը մի քիչ վնասված է։ Սերժ Սարգսյանն էլ պատասխանել է, թե ավիրված խաղողը ոնց ընդունեն, ընդունողը մեղավոր է։ Այստեղ խնդիրը նույնիսկ այն չէ, թե ինչ է ասել Սերժ Սարգսյանը կամ ինչ տոնով։ Խնդիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը հարցին մոտեցել է ոչ թե որպես պետության ղեկավար, այլ որպես բիզնեսմեն, այսինքն այդ պահին նրան հետաքրքրել է ոչ թե բերքը կորցրած հազարավոր գյուղացիների, այլ մի քանի խոշոր բիզնեսմենների ճակատագիրը։ Մինչդեռ որպես պետության ղեկավար նա կոնկրետ պատասխանատվություն է կրում ոչ թե կոնյակի կամ գինու որակի, այլ բնակչության սոցիալական վիճակի համար։ Ուրիշ բան, որ գյուղացիներն էլ իրենց հերթին են սխալ վարվել այդ հարցով դիմելով Սերժ Սարգսյանին։ Նրանք վաղուց պետք է իմանային, որ Սերժ Սարգսյանը որևէ հարց չի լուծի, եթե մեջը քյար չկա, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս Սուպրեվա ռադիոկայանը հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս Սուպրեվա, քեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես ճյուրմա կոլեգեբմա ռադիո Թավիս Սուպրեվիս սոմխորի սամսախուրին։ Thank you.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარის კაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე. ერთად ვიყავით ჭირში წინში. ვაწუხვართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.